San Marcos Kapitulo 12. Inrugi ni Jesus tinagsao kadakwada babaen kadagiti pangarig.
Adda idi may sa atao anagmula iti adu nga ubas. Inaladan nati kaubasan. Nangaramid iti pagbaspasan iti ubas sa nangipatakdar iti torre apagwanawanan. Kalpasan na. Impaabang nati kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Ididumteng ti panagbuburas iti ubas, imbaon na ti maysa nga adipan na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaen na ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon tinaibaon, kinabkabilda, ket pinagawid da nga ima-ima. Sabali manen nga adipan timbaon ti akin kukwa iti kaubasan, ket minalo dagiti makitaltalon ti ulo na sada pinapabainan. Nangibaon manen iti sabali nga adipan ket pinatayda. Kasta akasta tinamay anda kadagiti adupay anaibaon. Pinang pangurda dagiti daduma ket pinatayda dagiti sabali. Maymaysan tinatda amaibaon na. Iso tidungdungwen na nga anak alalaki. Kamaudyanan na. Imbaon na kadakwada takinunana. Awan dwa-dwa ara umendanto ti anak ko. Ngem kinunadag iti makitaltalon iti maysa ken maysa kadakwada. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo. Ket kukwatay ton titawiden na. Tiniliw da ti anak, ket pinatay da, sada imbeleng ti bangkay na itiruar ti kaubasan. Anyan tungarod ti aramiden ti akin kukwa iti kaubasan.
Sinaludsod ni Jesus.
Mapan nanto papatayin dagiti atat tao, ket ipasublat nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Nabasayo kadin dayto apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid daytoy ti apo, ket anyan anakaskas daaw iti imatang tayo.
Pinadas dagiti pangulwen dagiti Hudyo, apatiliw ni Jesus gaputan awatan da asinauna daytoy a pangarig, a maibusor kadakwada. Ngem agsipod tanagbuteng da kadagiti adu at tao, binaybayan da ni Jesus ket pinanawan da. Naibaon ken Jesus ti sumagmamano a Farisyo ken Herodiano tapno palabogan da babaen kadagiti saludsod da. Napanda ken kuana ket kinunada.
Maestro, amumi asaan ka nga agul ulbod? Di mo ikan kanunoan niya ti pampanunuten dagit tattao agsipo taawan ti idumdumam. No di kat isurong kadakwada ti pudno a pagayatan ti Diyos. Ibagaman nga rod kada kami no maisalungasing itilinteg ti panagbayad iti bisit ti emperador, agbayad kami kadiwen no saan.
Ngim nadlaw ni Jesus ti sikap da ket kinunana.
Apay asuuten dak, ikandak man itibagi ti pirak takitaek.
Inikanda itibagi ti pirak.
Siya sino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy?
Sinaludsod ni Jesus.
Ti emperador.
Insungbat da.
Ited yung arod iti emperador dagiti kukwa ti emperador.
Kinuna ni Jesus.
Ited yung met iti Diyos dagiti kukwa ti Diyos.
Ket naksidao da kenkwana. Napanken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti sadusyo. Saan amamati dagiti sadusyo nga agungar dagiti natay? Kinunada.
Maestro, insurat ni Moises daytoy alinteg kada tayo. Numatay ti maysa alalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan anak da. Rebeng ti kapsat na nga asawaan ti balo, tapno aganak da itipan nakaanak day di nagawan. Adda idipito nga kakapsat alalaki. Nangasawa ti nauna, ngem natay nga awan putot na. Inasawa nga rod ti may kadwa ti balo. Ngem natay met nga awan putot na. Kastamet laeng tinaaramid iti maikatlo. ken kadagiti sumarsaruno akakabsat na. Nagsasaruno dagitoy pito nga kakabsat anang asawa iti babae, ket natay da nga awanan anak. Kamaudyanan na, nataymet ti babae. Ngarod.
Sinaludsod da.
Inton agungar da iti aldaw ti panagungar. Siya sinunto ti akin asawa iti babae? Idinto ta inasawa mo't amin dagiti pito nga kakabsat?
Insungbat ni Jesus.
Agbidot kayo. Amo yun no apay? Gaputa diyo amo tinasantuan asurat wen no ti pan nakabalin ti Diyos. Ta inton agungar dagiti natay. Di danto aga asawa. Takasla danto kadagiti angheles sa dilangit. No maipapan iti pan nakapagungar dagiti natay. Diyo aya nabasa iti libro ni Moises, ti maipapan iti sumsumged akayo? Na isurat akinuna ti Diyos ken ni Moises. Siak ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Isaak, ken ti Diyos ni Jacob. Kayat naasawen, nga iso ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay? Agbidot kayo iti napalalo.
Nangeg ti maysa a maestro itilinteg ti panagsusupyat da. Nakita na anapintas ti sungbat ni Jesus kadagiti sadusyo ket imasideg kenkwana.
Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin?
Sinaludsod na. Insungbat ni Jesus.
Daytoy ti kang runaan abilin. Denggem Israel. Ti apo a Diyos tayo, isulaeng ti apo. Ayatam ti apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa akang runaan abilin, isu daytoy. Ayatam ti padam a tao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy.
Kinuna ti maestro itilinteg.
Agpaiso day ta maestro, pudno ti kunam at ti apo laeng ti Diyos, ket awan sabali a Diyos, no di iso. Ket masapol at ti tao, ayaten na ti Diyos iti amin a puso, iti amin a panunot, ken iti amin a pigsana. Ket masapol nga ayaten na ti pada na a tao, akas iti panagayat na iti bagina. Naimimbag nga adayo atong palendag ito'y dua abilin, ngem ti mangidaton iti Diyos kadagiti animal, ken kadagiti dadumapay a sakripisyo iti altar.
Nadlaw ni Jesus asimungbat asisisirib ti maestro iti linteg, isot gapuna a kinunana kenkwana.
Saan ka nga adayo iti pagarian ti Diyos?
Kalpasan da ito'y awanin ti nakaitured ngagsaludsod ken Jesus. Kabayatan ti panangisuro ni Jesus iti templo, sinaludsod na da ito'y.
Apay, ako na dagiti mamaestro iti linteg ati Kristo, ket agtaod iti kapututan ni David. Kinuna ni David metlaeng, babaen iti paltiing ti Espiritu Santo, kinuna ti apo iti apok, agtugaw ka dito'y makannawan ko, agingga ang maparmek mo dagiti kabusor mo, ket addada iti babaen. No apo kunan ni David kenkwana, kasano nga rod ti panagtaod ti Kristo iti kapututan ni David?
Siraragsak dagiti adu at attao a nagdengeg ken ni Jesus. Bayat ti panangisursuro na kadakwada, kinunana,
anna danyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuan dati magna asikakawes iti nagayad ken makablaawan asiraraem iti publiko. Piliyon da dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga, ken katanokan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae, ket takawin da dagiti sanikwada, sada ipakpakita ti atiddog a panagkararagda. Nadagdag sento ti dusada.
Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinagan iti daton iti templo, pinalpaliiw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada, adu ababak nang tinagitinag itinawadwad a kwarta. Adabalo a babae anapanglaw anang itinag itidwa a siping. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na. Kinunana,
ibagak kada kayo. At ado tiintinag tinapanglaw abalo iti pagitintinagan iti daton. Ngam tiintinag dagiti daduma. Taintinag da dagiti sobra ti kinabaknang da. Ngam ti balo. Numan pay napanglaw, inted na ti kakaiso na nga adaken kuana. Inted na ti amin amabalin na apagbiag.